Азаттык радиосы YouTube'ды. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы ресми мэтбуатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi Ukrayna'daki yağdayları bilen devam ettiriyarız. 25 Mart'ta Rusya'nın Ukrayna arası başlayan sebepsiz urusu ikinci ayına girdi. Bu ağırlıkta tövüşlerin mövcümü bilen günvatar yaranları Kiyeva Xatköp harbi kuldu vaadı verip Moskva qarşı yeni bir topar sanksiya girdi. Prezident Vladimir Zelenski Ukrayinanı kuldumakta ve Rusya qarşı sanksiya girizmekte bilelikte işlendigi üçin NATO hem de Evropa bilelisigine minnettarlık bildirdi. Yönü ol bu çayarların biraz öngörülmeli digine, eger şey dilen olsa Rusya'nın qoğunsu yurda qosun sürmözünden ön mazalı oylanmalı bolmağının ehtimaldigini belledi. NATO'nun 30 yurdunun dünyanın iktisadi taydin ötünde ulutlarının G7 toporunun ve Evropa Birleşiginin 27 yurdunun yolbaşçıları 24 Mart'ta Brüssel'de geçiren görülüp eşidilmedik samitlerinde Rusya arası tədi sanksiyalar toplumunu ve Ukrayna berilecek kosmosu kömökleri ıqlan ettiler. 25 Mart'ta Amerika'nın prezidenti Joe Biden ve Evropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Suyul Evropa Birleşiginde Birleşen Statların ağzından 15 milyard metr kub suwuklandyrylan gazy iberjekdigi barada gelinen täze ılalasygy ıglan ettiler.
And therefore the US commitment to provide the European Union with additional at least 15 billion cubic meters of LNG this year is a big step in this direction.
Bu ılalasyk Rusiyanın Ukrayna çözmügünden soň Evropanın Rusiyanın energiýa terislerine bolan garaşlylygyny pesiltme üçin täze döredilen transatlantik iş toporunyň amal eden ilkinji ädimi boldy. Mundan bir gün öň Ukrayna üçin 1 milliard dollarlyk kömek bukçasyny ıglan eden Biden 25 martda Polşanyň ýolbaşçylary bilen energiýa we bozgun meseleleri boýunça gepleşik geçirmek üçin Warszawa sapar eder. Şeýlede Biden polýak Ukraina terhidiniň golundaky Rzeszow şäherine tiýahat eder. Bu şäher Ukrainadan 80 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Rus täwäpli paraxt ýylatynyň arasyndan 4 million goly adam ýurdy terk etmäge mejbur boldy. Şeýlede 10 minlerçe adam jemaat hyzmatlary togtadylan şäherlerde gabawda galýar. Ukrainanın gün ortasındaki dasyk awalan Mariupolda minlerçe adam çäkli mukdardaky suw, iýmit, däri derman we elektrik togy bilen ýerdemiňlerde bolmagynda galýar. Mariupol Russiýanyň basyp alan Krimiýa armadasy bilen Moskwa tarapyndan goldanylan separatistleriň gözegçiligindäki ýurdun gündogur tebitleriniň arasynda ýerleşýär. Ukraina 25 martda Mariupolda galan paraxt ýylaty hususy uluglarda evakuasiýa etmek üçin ygtybarly koridor açmagy umyt baglaýar dip wicepremiering ornbasary Irina Virischu aýtdy. Şäheriň ritmiýleri geçen hepde Russiýanyň adamlaryň gaçybatylygy hukmunda ulanyň teatryna eden zarbasynda ölenleriň sanynyň 300-e ýetýän bolmagynyň mümkindigini aýtdylar. Ukrayna güýçleri söwüşde Rus goşunlaryny Kiýewiň töwereginde aktivitleriň käbi ýerinden ýyza terpikdirendigini, Mariupolyň goloýunda Azov deňzinde ýerleşen Rus transport gämisine üstünlükli zarba urandygyny aýdýar. Britaniýanyň gorunyk ministrligi 25 martda beren maglumatynda Ukrayna güýçleriniň Kiýewiň 35 kilometr gündogur ugry boýunça şäherleri we gorunys pozisiýalaryny gaýtadan eýelendigini tasdiklady. Ministerlik Ukrayna güýçlerinin uly ähtimallyk bilen Russiýanyň goşunlaryny Kiýewiň demirazygyndaky Gostomel howa bazasyna ýyzy tetirmegini dowam ettirjekdigini hem bellidi. Ministerlik logistika bilen bagly meselelerin şeýlede Ukrainalaryň garşy durmagynyň netijesinde Russiýanyň günorta şäheri Mykolaýewden howa geçip port şäheri Odessa aralaşmak tagallalarynyň hem haýallandygyny nykdady. 24 martda gişlik Rusiýanyň güýçleri Ukrainanyň 4-nji uly şäheri Dnepr-daky Ukrain harby birikmesine garşy 2 raketa atdy. Bu barada ýerli adatdan daşary ýagdaýlar gullugy maglumat berdi. Zarbalaryň netijesinde 2 bina weýran edildi. Hujumda ölenleriň we yaralananlaryň sany entegem anyklanýar. Mundan bir gün öň Zelenski Ýewropa Birleşigine we NATO eden aýry-aýry ýüzlenmelerinde Ýewropa Birleşiginiň liderlerine Russiýa garşy sanksiýalar girizmegini
Сол таанда демиразык акым 2 кечирдисинден Газа алмагыны токтотудан Германия миннетдарлыгын билдирди. Эмма ал Русиянын hüjümünün öňüne almak үчүн bu adimlerin biraz geç bolondugyny hem belledi. Zelenskiýniň Putiniň hemik hüjümi amala asyryp biljekdigi baradaky duýdurusundan soň Biden NATO-nyň mo jogap berjekdigini aýtdy. Emma ol anyk çekmejiklere aýan etmän, jogabyň ulanylan feristäniň häsiýetine bagly boljakdygyny aýtdy.
We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use.
Biden Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina hüjüm etmezinden ozal günwatarın bu ýurdu goldamakdaky aýgytlylygyna kim baha garandygyny we günwatar döwletleriniň Moskwa garşy sanksiýa girizmekde Ukraina goşununa harby goldaw bermek meselesinde beýle jebis bolup biljekdigini hasaba almandygyny aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Nowruz bayramy münasibetli gutlaw hatyny berdi. Biden Berdimuhammedow prezident wezipesi münasibetli gutlamady. Saýlaw düzgün bolmalary bilen geçirilen ýerki prezident saýlawlarynyň ýygyany Türkmenistanyň merkez saýlaw topary öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow 73 götürmek töwere ses bilen ýeňi jyglan etdi. Türkmenistanyň 3-nji prezidenti bolmagyňyz bilen baglylykda size siziň maşgalaňyzda we ýurdunyzyň halkyna şatlykly hemde awadan Nowruz bayramyny arzuw edýärini Bidenin hatyny aýdylýar. Parahatçylygyň we täzelenişiň şu gününe Birleşen Ştatlarda we ýer ýüzünde köp adamlar bu ajaýyp bayramy bellemek üçin size goşulýarlar diýip Biden aýtdy. ABŞ prezidenti Türkmenistanyň prezidentiniň üstü bilen türkmen halkyny ýeren gutlagyny Nowruz bayramyňyz gutlu olsun deyip Türkmen diline yazdı. Diwanymyň işgärleri siziň ýurdunyz bilen howpsuzlyk babatda umumy maksatlara ýetmek, Awganystanyň terrorçylar üçin gaçyp atylgy bolmadlygy hemde metan gazynyň zyňyndylaryny azaltmak babatda umumy maksatlara ýetmäge, şeýle hem biziň ykdysady hyzmatdaşlygymyzy ilerletmek, hazar energetikasyny ösdürmek boýunça bilelikdäki işlerimiziň dowam etdirilmegine sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Ýurtlarymyzyň arasyna gatnaşyklaryň mundan beýlekde putulandyrylmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarny Biden Türkmen halkyny beren gutlugyny aýtdy. ABŞ prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýangy ýakynyna girişen prezident wezipesi münasibetli gutlamady. Şol bir wagtda TDH ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinkening Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow beren Nowruz gutlugyny hem çap etdi. Hasada ABŞ-nyň döwlet departamenti 15-nji martda beýanat çap edip türkmen häkimetlerini ýurtda saýlaw ulgamyny ösdürmek babatda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň teklifnamalaryny berjaý etmäge çağırdı. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistana geçilen ýerki prezident saýlawlaryna synçy missiýasyny ýibermedi. Şu wagtda çenli Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow we esasan diňe awtoritar liderler şol sanly Hitaýyň prezidenti Si Jinping, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Eýranyň prezidenti Ebrahim Raisi, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we beýlekler gutlaw hatyny berdi. ABŞ prezidenti Joe Biden Nowruz gutlaw bilen bu sanawa goşulmady. ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçikanasynyň resmi Facebook sahypasy Joe Bidenin Serdar Berdimuhammedow beren gutlawynyň rus we türkmen dillerindäki wersiýalaryny Türkmenistanyň döwlet metbuatynyň terjimesi bilen çap etdi. Hatyň ingliz dilindäki asyl nuskasyny türkmen metbuatyndan ýa-da ABŞ edaralarynyň resmi web saýtlaryna çap edildi. Türkmenistanyň döwlet ýetirilgine köpçülükleýin habar berişleri işleri daşary ýurt döwlet baş tutanlar bilen Türkmenistanyň prezidentiniň arasyna alyşylýan gutlaw, minnetdarlyk we gynanç hatlaryny ýigdirli ýagdaýda türkmen halkynyň dikkatini ýetirýär. Ýöne bir tarap we ýapyk Türkmenistanyň döwlet metbuaty halkara arenasyna bolup geçýän ýeti wakalar, şol sanly halk gozgalanlary, köpçülükleriň protestler, demonstrasiýalar demonstrasiýalar we uruşlar barada assa habar bermeýär. Bidenin prezidentlik döwründe türkmen we amerikan liderleri Nowruz gutlawlarynyň başga temalar boýunça hem hatalaşdylar. Mundan ozal geçen ýylyň noýabrynda başga prezidenti Joe Biden Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow haty berip Abaşar aýatlarynyň Awganystanyň evakuasiýa edilmegine beren ýardymlary üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirdi. Şondan Brighton geçen dekabrda Gurbanguly Berdimuhammedow Joe Biden'a xati verip Abaşada bolan tebiyyi betbağçılık verarlı qiynanç bildirdi.
Adatlık radyosunun adathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gili böktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədələnir. Sol tebepli onu psiphon3.com Web saytından tədələb durmağı unutma. Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmen häkimetleri 23 martda Ahal, Balkan, Levap we Marvel aýtlarynyň paxtaçylarynyň gowy ikisine girişendiklerini iglan etdiler. Emma Levaply daýhanlar sol gün döwlet telewizionyasynda hamaly gowy ikisine badalga berilendigi baradaky reportajlar üçin 3 gün öňünde ýazgy edilendigini we bir näçe günläp ýagan güýçli ýağınlaryň netijesinde ýurdun Gündogur vilayatynyň köp sebitlerinde meýdanlaryň entek ikisi aslady taýýar edilmeýändigini bellediler.
Nowruz bayramyna garamazdan martyň 21-inden 23-üne çene döwlet telewizioniýasyna ýazgy etmek üçin köpçülükleriň mejburi çäre geçirildi. Mundan öň 3 günläp ýagan ýağışlaryň netijesinde meýdanlaryň aglabasy entek laýdy. Ilk bilen Saýet etrafyna barýan uly ýolun ugrundaky bir meýdanyna ýazgy girişdiler. Emma sürüm traktorları meydana girendesine palçığa batıp kaldılar. Yoksa 5 gün öngünden bu yerde yazgı çüne yem ağıylar, çadırlar ve sahne hem dikilipti.
Dip bu çağrıları mezvuru atnastırılan yerli paxtaçıların biri 24 Mart'ta habarçımıza gurrun verdi. Ol mundan son velayet hakimliginin ritmilerinin yerli yolbaşlılara yazgı üçin destine tazi bir yeri tapmağı buyurandıklar nehim belledi.
Sonra Türkmenabat Sayet yolunun 10. kilometrine yağını çerci ve travının Vatan Dayıhan Birleşiğinin bir meydanına yazgı edildi. Emma bu yerde hem ığılın iyi entek gitmeni, bu bir göz boyağçılık oldu. Ekin yerlerini dine onun kuru vaxtı sürmeli, sonra da izinden kalan ulu kesekleri döyüp toprağı tekidlemeli, dine şondan son pahtı ekşine girişmeli.
Deyip yerli Dayıhan gurrun verdi. Ol bu sebäpli türkmen häkimetleriniň öňe sürmelerine garamazdan Lewabyň köp sebitlerinde entek gowy ekisine düýbünden girişilmändigine hem sözüne gowuşdy. Azatlygy bu ýagdaýlar boýunça ýurdun paxta pudugunda çağa rahmetinden we mezbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýän türkmen häkimetlerinden sol taýda Lewap welaýat häkimliginden hem nähildir bir düşündürse gusmaçy maglumat almak başartmady. Gowy ekisi bilen bagly 23 martda Watan habarlar gepleşiginde görkezilen reportajda Lewabyň ýokarda gurrun edilen sebitinde hatara goýulan traktorlar, sahnalaşdyrylan oýunlar örkezildi. Şeýlede gowy ekisi bilen bagly ähli taýýarlyklaryň görülendigi öňe sürildi.
Lewap ulaýtynda hem gowy ekiş mögzümine badalga berilip, jogapkärli mögzüme ýokary guramaçylyk ýagdaýyna girişildi.
Azatlygyň habarçysynyň söhbetdeşi döwlet telewizionyasynda ýylatyň gözüne çöp atmak üçin hakykaty bap gelmeýän reportajlar Dereğine, sebitin ovu hocalık puğduğundaki asıl yağdayların görküzülmeğinin tarafında çıkış ediyendiğine hem sözüne koştu.
Dayhan birleşiklerine ekin meydanlarını sürmeyi niyetlenen traktorların onlarçası çavuşap yatır. Traktorların tekerine yel verir yağlı kompresörler hem yok. Traktorlardan baş çıkarayan ustalar hem kalmadı. Hükümet ehtiyaçlık şayları bilenine üpçün etmeyer. Bunların ehlisi dayhanların öz boyununa. Yine şu yağdaylar televizyonede görküzüp bulur çözügü tapsalar has kov olurdu.
Dip Lewaply Dayhan sözünü jemledi. Türkmenistanda mezbur geçirilen köpçülük çäherleri televizionya üçin video ýazgy edilýär we köplenç berkararlyk we baxtiýarlyk damanasynyň subutnamasy hükmünde döwlet televizionyasynda görkezilýär. Ýöne munyň ýöneki raýatlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri barada ýeke söz aýdylmaýar. Resmi maglumata görä suýul ýurtda gowy çekmek üçin 580 000 gektar meýdan taýýarlanylyp 1 250 000 tonna paxta öndürmek gözüňinde tutulýar. Da Saud vilayetinin ikrançıları 30 Mart'ta ikisi baslarlar.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Goloýda Azatlyk radiosy Aşgabatdaky Teke bazarynyň goloýunda ýerleşýän ýaşaýyş çaýlarynyň häkimetler tarapyndan ýykylýanyny habar berdi. Azatlygyň habarçysy 25-nji martda çaýlary ýykylýan raýatlara bilmeýinden çaý berilýänini habar berdi. Teke bazarynyň goloýundaky çaýlary ýykylan ýaşaýyjylara bilmeýinden kwartira berdiler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Ozalahal vilayetinin çeginine yerleşip 2018-ci ilde Aşgabada veriktirilen büzmeyin etrafı Paytotun merkezinden 15-20 kilometr tuğru aradaşlıkta yerleşer. Büzmeyin 2002-2018-ci il aralığına avadan atlandırıldı. Yaşayış çayları yıkılan yaşayıcılar büzmeyine göçmek bilen Paytotun merkezine kağmatlıklardan mahrum olyanıklarına diyarlar. Teke vadırın yerleşen etrafı Paytotun merkezi hasaplanıyar. Öňler bu etrap ören avraylydy we jaýlarym ören gymmat bahalanýardy diýip Aşgabatda ýaşaýjylar radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bizmeýinden kwartira berilen ýaşaýjylar öýlerini elden giderýän amatlyklary barada degirenýärler. Olky ýaşaýan ýerlerine çağırlaryny mekteplerde rus dilli klaslara ýazmagy mümkinçiligi bolan ýerli ýaşaýjylar bizmeýinde öýlerini bu mümkinçilikden mahrum bolýanlyklaryny aýdýarlar. Täze jaýa geçen raýatlar bizmeýiniň mekteplerine rus dilli klaslaryň ýokdugyny aýdýarlar. Ýerli ýaşaýjylar çağırlaryny öýlerini ýazga alınan sewitlerine yerleşen mekteplere ýermeli bolýarlar. Ýerli ýaşaýjylar bu talabyň çağırlar baglaryny da degişdigini aýdýarlar. Ýaşaýjylar çağırlar baglaryny hem çalışmaly bolýarlar. Täwäbi çağırlar ýaşaýjylaryň ýazga duran sewit boýunça çağırlar baglaryny kabul edilýärler diýip bir Aşgabatly Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda Adatlyk radiosynyň habarçysyna görä Teke bazarynyň yerleşýän sewitindäki ýaşaýyş çaýlarynyň ýykylyp başlanmagy bilen bu sewitdäki beýleki çaýlaryň bahasy pese gaçypdyr. 22-nji martda Adatlyk radiosynyň habarçysy bu sewitde ýylatyň ýaşaýyş çaýlarynyň ýykylyp başlananyny habar berdi. Bir gün ozal Türkmenistanyň Kronikasy neşri ýykylan çaýlaryň suratlaryny paýlaşdy. Neşri 2021-nji ýylyň iýuluny öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň dikkatine getirilen guruluşyk taslamalarynyň çen tutup ýaşaýyş çaýlary ýykylan sewitde halkara sagaldyş dikeldiş merkezini gurmagyň meýilleşdirilýänini aýdýar. Ýykylan çaýlar Aşgabatyň Azady köçesiniň ugruna ýerleşýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary dekabryň ahyryna Aşgabatyň beýleki bir sewitine Türkmenmaşa ýoly Hatamrat Niyazow Nurmuhammed Andalyp we Baba Jepparow köçeleriniň arasyna ýerleşýän köp gatly çaýlaryň ýykylanyny habar berdi. Soňra köp gatly çaýlar ýykylan bu sewitde Gurbanguly Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Annaýewiň adyny götürýän Harwy mekdebiň gurulýandygy mälim boldy. Aşgabatda ýaşaýyş çaýlaryny ýykmak işleriniň täze tolkuny prezident Serdar Berdimuhammedowyň wezipä girişmeginiň ýygyanyna gawat gelýär. Döwlet medpugaty paýtagtyň içinde we töwregine ýerleşýän ýaşaýyş çaýlarynyň ýykylmagy barada habar bermeýär. Ýöne ýykylan çaýlaryň ornuna gurulýan täze defgalar, täze ýaşaýyş toplumlary barada ilgiderli habar berýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyny sosial ulumlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň mekteplerinde ýokary klass okuwçylarynyň hususan da gyzlaryň arasynda ahlak terbiýäni ýokurlandyrmagy günükdirilýändigi aýdylýan sapaklar ýene-de gün tertibine getirildi.
bu işlere çekilen terbiyeçilerin kabiri yaşlar üçin zirur hasaplanyan zınsı terbiyeni üretmeyin. Bunun bilen bağlı yüzü çıkıp bilecek meseleler var da haberli etmeyin derekine. Häkimetleriň diňe dini wagt ündewler şeýlede sosial ulgamlara garşy çykyşlar bilen çäklenýändiklerini belleýär. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä resmiýetler täbitdäki mekteplerde ýaşlaryň ahlak häsiýetini ünsi artdyrmagynyň sebäbini orta mekteplerde okuwçy gyzlaryň göwrüli bolmagy ýa-da tin suwdasyna baş goşmagy bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi bilen baglanşdyrýarlar.
Marda soňky günler ýokary klass mekdep okuwçylarynyň ahlak terbiýeti barada ýygnaklar geçirilýär, emma bu umumy bagyz ündewler bilen çäklenip ýaşlaryň jynsy gatnaşyklary barada asla görüň edilmeýär. Mugallimler we bu ýygnaklara gatnaşdyrylýan beýleki ýerli resmiýetler hiç bir delil ýa-da subutnama getirmeýän, mobil telefonlarynyň sosial ulgamlaryň ýaşlaryň ahlagyny bozýandygyny öňe sürýärler.
Dip ýaşlaryň jynsy terbiýetini bu görnüşde öwredilmegi bilen närazydygyny aýdýan ýerli mugallimleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzluk aladalary sebäple adynyň üýtgedilip jahan diýilip tutulmagyny soran 30 ýaşlarındaky mugallima ýaşlaryň bu görnüşdäki ündewlere gulak gabartmaýandygyny hem bellädi.
Ýaşlara hakyky durmuş tapaklary berilmeli. Gorugsuz jinsi gatnaşyklaryň mümkin howplary olaryň öňüne almagyň usullary şeýlede garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykanda özüni alyp barmagyň ýollary barada maglumat berilmeli. Munyň deregine resmiýetler ýaşlar bilen hüjüm edýän ähengde gürleşip olary utandyrjak sussuny basjak bolýarlar. Ikiçe gürrüňdeşlikde okuwçylaryň bu görnüşde getirilýän maglumaty asla kabul edilmeýänligini aňtyp bolýar.
Dip Marly Mugallima 24-nji martda gurrun berdi. Jahan häkimetleriň ýaşlaryň jynsy terbiýeti barada açyk gurrun etmekden gaçmagynyň netijesinde durly oňoýsuz, kä halatlarda bolsa pajygaly ýagdaýlaryň hem ýüze çykýandygyny ýanykdady.
Ýokary klass okuwçylarynyň jynsy durmuşy eýen mektep partasynda başlanýar. Muny görmezlige salyp inkar etmek samsyklykdyr. Ýaşlar jynsy meselelerini enatalary bilen hem görleşip açyk maslahat edip bilmeýärler. Sebäbi türkmen maşgalalarynyň köpüsinde bu mesele henizem gadagyn tabu hasaplanýar. Netijede dürli howplar barada habarsyz ýaşlaryň arasynda islenilmeýän göwrülük ýaly ýagdaýlar ýüze çykýar. Gyýlaryň köpüsi bu ýagdaýyň köpçülige aýan bolmagyndan howatyr edip çağatyny düşürdiýär. Bu sebäple öz janyny kast eden gyýlary hem bilýärin.
Dip 8 ýyllap mugallimçilik bilen meşgullanýan Jahan bellädi. Ol häkimetleriň bu ýagdaýlardan çykylgany, okuwçylaryň mobil telefonlary ulanmagyny gadagan etmek we sosial mediýalary ýygyrlamagyny çäklendirmek çäklerinde görýändiklerini hem sözüne goşdy.
Berip meselelerini asla da çözüp bolmaz. Yokuru klas kıyızların kaveri sonki gadjetleri, tiyade libasları edilmek esasan hem yurttaki ağaçlığın arasında doka karın imitlenme uçin tenini satyarlar. Yaşların ahlakı var da çıkış ediyen yerli emeldarların ençemesinin yetkincek yaşı da olmadık kıyızlar bilen puluna cinsi katnaşığa giriyenliğini anık bilyarın.
Deyip Cahan sözünü yitirdi. Azatlyk ýokarky ýagdaýlar boýunça Mar welaýatynyň bilim edarlarynyň wekillerinden şeýle hem Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi görnüşde düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistanda orta mektep okuwçylarynyň ahlak häsiýetine bagyşlanan ýygnaklar tutuş ýurt boýunça ýygdyrly geçirilýär. Duşgy gurnaýjylar, mugallimler we mektep okuwçylaryny ahlaklı bolmagy berk duýdurýş berýärler. Türkmenistanyň döwlet habar beriş telistleri okuwçylaryň ahlagyny degişli talaplar we häkimetleriň bu mesele boýunça alyp barýan işleri barada maglumat bermeýär. Bu aýrylykda TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň meşhurlygy türkmen ýaşlarynyň Sultan mektep okuwçylarynyň arasynda artýarka, ýurdun häkimetleri köpçüligiň internete girmegini bir gözegçilik etmegini we VPN-i pitiklemek finansyklaryny hem dowam etdirýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.